Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-961-968.
В эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязней про подеи у Беларуси и свете.
Европейский звяз закликал Беларусь переглядеть решение об высланні американских дипломатов. У специальном звороте Словения, адымяя в развязу, выказала солидарность с Лучшими Штатами и их дипломатичной службой. Европейскую позицию относно белорусско-американского дипломатичного конфликта вывучал Валер Калиновский.
Европейский звяз выказал занепокоенность развитием подея у дочинениях помеж Беларусью и Злучаными Штатами. У приватности развяз выказал шкадование у совести с решением Раду Беларуси обвестить 10 американских дипломатов персонами нон-грата. Такий крок неправомерный и шкодный для интересов народу Беларуси, и он подрывает махчимости амбасады протягивать выконывать нормальную дипломатичную працу, заявил Урад Словении, якая выконывает теперь функции старшини Евразвязу. Ад имя звязу Словения закликала влады Беларуси переглядеть свое решение и сделать терминовые кроки, которые позволили бы нормализовать отношения помеж Беларусью и США на базе взаимовыгодного сотрудничества. Депутат Европарламенту от Польши Генефа Грабовска зазначає, что Словения, выказавши солидарность с американскими дипломатами, адлюстравала позицию всех держав Евразвязу, которые не являются нейтральными назиральниками у этом конфликте помеж США и Беларусью. У Евразвязи перекананы, что такая практика не служит налаживанию нормальных дочинений. У дипломатичной практики здараются высылки сотрудников амбасадов, але николи это не робится у массовым парадку, каб дезорганизовать працу дипмиссии.
І гэта таксама будзе скіравана перш за ўсё супраць грамадзянаў Беларусі, бо дыпламатычная місія наладжвае кантакты не толькі з урадам, але і з грамадзянамі краіны. Таму вельмі кепска, што гэта выдаленне дыпламатаў набыло такія вялікія памеры.
було аж так дуже розмір.
Депутат Європарламенту Геневефа Грабовська міркує, що праз нійкий час Білорусь буде вимушена вернутися до нормальних відносин з Злученими Штатами.
Ну і втеді буде здебільшого трудніше то все.
Але тоді буде нашмат тяжче усе це відновити. І від цього нікуди не подітися. Бо у теперішньому світі різним країнам треба співпрацьовувати. Не може бути, каб блокада і ізоляція Білорусі протягувалася безупинно. Влади Білорусі повинні зрозуміти, що не той дорога йдуть. Дорога йде до співпрацівництва у Європі і світі не з'являється висилка дипломатів і ізоляція Білорусі.
Не є ізолювання Білорусі.
Естонські парламентарі були старшиня підкомітету Парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андреас Херкель переконаний, що у таких випадках демократичний світ обов'язаний мати єдину позицію. І добре, що тепер Євразіаз виказує свою солідарність з американськими дипломатами.
Такими висланнями об'являють, так сказати, дипломатичну війну. Здесь
Андреас Херкель меркує, що з додатковими санкціями супроць Білорусі США і Євразіазу треба бути осторожними.
Санкції завжди повинні бути такими, що вони дійсно санкціонують режима і тих людей, які являються активними членами цього режиму. Но они не могут ухудшать положение простых людей в Беларуси.
Тем не менее, депутат Херкель лічить, что перемовы Злучених Штатов и Евразвязу на конт поширения санкций супроць белорусского керівництва махчимые.
Тим часом почалася процедура протягу діяльності акту об демократії у Білорусі. Її ініціював конгресмен Сміт і 9 його колегов, як республіканців, так і демократів. Конгресмен-республіканець Крістофер Сміт подав на розгляд Комітету заміжних справ Палати представників, а так само на розгляд юридичної і фінансової служби Палати законопроєкт об протягу діяльності акту об демократії у Білорусі. Гэты акт, нагадаю, був прийнятий Конгресом США у кастрычніку 2004 году. У акті окресленыя асноўныя палажэнні палітыкі Злучаных Штатаў у дачыненні да Беларусі. У 2006 годзе яго дзейнасць была падоўжаная яшчэ на 2 гады.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Сёння ў Москве адбылася цырымонія ўступлення на пасаду трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Матэрыял пра гэта Юрія Дракахруста.
На цырымоніі гучаў каранасыйны марш Чайкоўскага. На ёй прысутнічала больш за 2000 гасцей: расійская афіцыйная эліта, губернатары, дэпутаты, замежныя паслы. Першым выступіў Владзімір Пуцін. Ён сказаў, што прымаючы прысягу прэзідэнта 8 гадоў таму, абяцаў верна служыць народу і дзяржаве і не парушыў абяцанне. Ён заявіў, што хаця праца ішла не без памылак, усё ж атрымалася дасягнуць сур'ёзных канкрэтных вынікаў і зрабіць прарыў да новага жыцця. 8 гадоў таму, пакідаючы Крэмль, Барыс Ельцын сказаў свайму пераемніку: «Беражыце Расею». Сёння Пуцін сказаў:
«Сейчас, слагая з себя полномочия главы государства, хотел бы также сказать, для меня обязательство беречь Россию было и остается высшим гражданским долгом. Я ему следовал все эти годы и буду следовать всю свою жизнь».
Потом на подиум вышел Дмитрий Мязведев, який принес президентскую присягу.
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
У своей инаугурационной промове Медведев заявил, что лишит своей наиважнейшей задачей дальнейшее развитие громадянских и экономичных свободов. Подкреслил, что надае фундаментальное значение роли права, переодоленню правного нигилизму. Пообяцаў, што бяспека грамадзян будзе не толькі гарантаваная законам, але і рэальна забяспечаная дзяржавай. Патрыярх маскоўскі ўсяя Русі Аляксій II баславіў новага прэзідэнта Расіі на дзяржаўнае служэнне. Назіральнікі звярнулі ўвагу на тое, што ўвесь час цырымоніі Дмітрый Мядзведзеў і Владзімір Пуцін трымаліся разам, дэманструючы сваё адзінства. Эксперты адзначаюць, што перад новым кіраўніком Расіі стаіць шэраг сур'ёзных выклікаў. Ва ўнутранай палітыцы гэта пагроза інфляцыі, высокая залежнасць эканомікі ад нафтавага экспарту, крызіс пенсійнай сістэмы, у знешняй палітыцы далейшае пашырэнне альянсу НАТО, ядзерная праграма Ірану, неабходнасць паляпшэння адносінаў з еўразвязам, адносіны з Кітаем і ўступленне Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю.
Таксама сёння падаў у адстаўку ўрад Расіі на чале з Віктарам Зубковым. А новы прэзідэнт Мядзведзеў прапанаваў на пасаду прэм'ера Расіі кандыдатуру Уладзіміра Пуціна. Чакаецца, што пытанне аб зацверджанні Пуціна кіраўніком ўраду Дзяржаўная дума Расіі разгледзіць на сваім нечарговым паседжанні ў чацвер. Ці зменіцца беларуска-расійскія дачыненні пасля прыходу да ўлады прэзідэнта Мядзведзева? На гэтае пытанне свабоды сёння адказвалі людзі на вуліцах горадні.
Ну, я думаю, не памяняюцца они. Ну, несколько оживіцца, более такое, может быть, коммерческое такое будет отношение между нашими странами.
Ну, а як вы оцениваете это адносіны?
При этой ситуации, которая у нас сегодня есть, наша власть, наверное, линию единственную возможную с Россией ведет, потому что это такая коммерция, более-менее выгодная продажа. Условия таких геополитических Беларуси на восток. Ну, извлекает режим то, что может извлечь с этих отношений.
Должно улучшиться. Я так думаю, россияне поймут, что мы единственные, кто в любой момент, как испокон веков, плечо подставляли. Ну, я думаю, от обоих правителей. Я думаю так, что от нашей страны должно быть движение вперед и со стороны России.
Я, ну, не знаю, лучше там Медведев Путина или нет. Хуже, во всяком случае, я думаю, не станет.
Хочется надеяться, что они изменятся в лучшую сторону. Но мне кажется, тут больше зависит от белорусской стороны, чем от российской.
Да по мне, это они все время были и будут хорошие отношения. Ну куда мы денемся от России? Ну сколько у нас этого вот, самого газа там или нефти на полечке? Ну сколько? Ну и все правильно.
Я, по крайней мере, надеюсь на улучшение отношений. Более тесно и близко.
Думаю, что да, поменяется. Лично для меня в лучшую сторону, ну а для властей, естественно, в худшую. Не дают работать предпринимателям. Да и вообще сложная жизнь очень. Ждем изменений, но, к сожалению, сколько еще ждать? Жизнь идет, жалко.
Я думаю, застанутся ранейшими. А бы погоршения не было российско-белорусских отношений.
А пытание на улицах городни. Як паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні прэзідэнцтва Дмітрыя Мядзведзева? Пра гэта пойдзе гаворка ў сённяшняй экспертызе свабоды. Яе ўдзельнікі, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Экспертыза свабоды хвілінаў праз 20. 9 гадоў назад у Менску, непадалёк ад свайго дому, пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справаў Беларусі, адзін з тагачасных лідараў дэмакратычных сілаў Юры Захаранка. Існуюць сведчанні аб магчымым дачыненні да гэтага знікнення высокапастаўленых службовых асобаў з беларускага кіраўніцтва. Сёння землякі Юрыя Захаранкі, актывісты грамадскага руху, выказалі нашаму корэспандэнту свае меркаванні пра лёс зніклага 9 гадоў назад палітыка. І гэтае меркаванне запісаў Ігар Карней.
Гаворыць кіраўнік рэгіянальнага аргкамітэту руху за свабода, які цяпер ствараецца, Уладзімір Кацора.
Не толькі таму, што Юрый Захаранка наш земляк, я да яго фігуры стаўлюся вядома станоўча. Некалькі разоў быў у маці, я і спачуваю. Абставіны яго знікнення вядомыя, аб гэтым пісала незалежная прэса. У мне няма падстав гэтаму не верыць, хто вінаваты, у гэтым таксама вядома. І пакуль гэтыя людзі пры ўладзе афіцыйна, не будзе раскрыта таямніца знікнення Юрыя Захаранкі, ну і другіх палітыкаў. Калі зменіцца ўлада, мы падкрэслю афіцыйна даведаемся, як ўсё гэта было.
Прадстаўніца ў рэгіёне створанай партыі працоўных Марына Смяглікава лічыць, што землякі павінны больш настойліва дамагацца даследавання спраў, звязаных з лёсам Захаранкі.
Захаренко был очень большой фигурой, занимал пост министра МВД. Он очень много знал о существующей власти, поэтому так трагически сложилась его судьба. Гомельчане, земляки Юрия Захаренко, не должны быть равнодушны к его судьбе и должны тормошить власть. Мы хотим знать правду.
Гомельскі правоабаронца Леонід Судаленко звертає увагу на те, що подозрюваний у справі зникнення Захаренки названий у друку.
Усі подозрюваний по справі зникнення Захаренки детальово описані в книзі Алкаєва. Улічуючи те, що названі особи займають високі державні пости, дослідувати тепер цю кримінальну справу неможливо. Лічу, що до цієї справи більш активно повинна підключитися міжнародна супольність. Білоруська громадськість не уявляє, яку погрозу несе зникнення людей у Білорусі.
Таких політиків, як Захаренка, забуватися нельга, каже активістка об'єднаної громадянської партії Зінаїда Шуміліна.
Нельга забувати таких людей, як Захаренка і інших знішніх політиків, які найвеликшими каштовностями лічили свободу чоловіка, свободу слова. Усі ті каштовності, які гарантувала нам Конституція.
Некоторые гамельчуки меркуют, что Юрию Захаренку треба поставить помник областным центры.
Я лечу, что в Гомеле треба поставить помник Юрию Захаренку, былому министру внутренних справ, демократу и уроженцу Гомельской области.
Сегодня исполнилось 9 годов с дня зникнення былого министра внутренних справ в Беларуси Юрия Захаренки. З вами Радіо Свобода, теми дня. Європейський зв'яз закликав Білорусь переглядіть рішення об висланні американських дипломатів. У спеціальному звороті Словенія від імені Євразв'язу виказала солідарність з Сполученими Штатами і їх дипломатичною службою. Білорусь може розлічувати на польську підтримку усюди, де зробить вибір на користь правов чоловіка і політичних правов опозиції, заявив міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. У Москве отбылась инаугурация третьего президента России Дмитрия Медведева. Новый президент пропоновал кандидатуру у Владимира Путина на посаду премьера России. Супрацовники посольства Литвы у Беларуси на чале с амбассадором Эдминасом Богдоносом наведали сегодня мемориальный комплекс «Хатынь». Президент Польщі Лех Качинський узнагородив діячого білоруської національної меншості у Польщі Олега Латышонка і Євгена Вапу кавалерськими крижами Ордена Одродження Польщі. Уже амаль 2 месяцы у тюрьме КДБ у Менску тримають американського громадянина Еммануїла Зельцера. Що відомо про цю справу і про здоров'я арештованого? Олег Грузділович.
7 травня у тюрмі КДБ Еммануїла Зельцера навідав адвокат Дмитрий Гарачко. Нагадаю, американського громадянина арештували у аеропорті Менск-2 ще 12 сакавіка. Более як про тиждень КДБ Білорусі признав факт арешту і заявив, що американець підозрюється у подробці документів. З того часу офіційно ніякої нової інформації про розслідування справи Зельцера не подавалося. Відмовився казати про справу і адвокат Гарачко.
Цьому ділу слідство придало гріх державної тайни. Поэтому я просто не могу разговаривать.
Адвокат погодился протягивать размову только на конт стану здоровья своего подоборонного. По воде Дмитра Гарачки, Еммануїл Зельцер почувается дренно.
Человек как и был, жалуется на здоровье плохо. Плохо себя чувствует.
Ранее поведомлялось, что Еммануїл Зельцер має тяжкие захворювання. Ему потребны адмисловые леки, которые у изоляторы КДБ не принимают. У конце красовика с Еммануїлом Зельцером сустракалася консул амбасады США в Беларуси Кэролайн Сэвидж. Спадарня Сэвидж поведомила, что Еммануїл Зельцер вельми схуднел, с тяжкостью рухался и говорил. Так само консул казала, что свой чинник скользился на то, что его сбивали. У Нью-Йорку живе брат Еммануїла Зельцера, вядомый американский музыкант Марк Зельцер. У конце сакавіка ён накіраваў лісты генеральному прокурору Беларусі і ў адміністрацыю президента Лукашэнкі с просьбой вызваліць ягонага брата. Які вынік гэтых лістоў?
Мне ніхто ніколи оттуда не отвечає. Я знаю, что госдепартамент старается его вызволить, но пока тоже ничего не получается.
25 сакавіка Дзярждэпартамент США заклікаў урад Беларусі вызваліць Еммануїла Зельцера з гуманітарных меркаванняў. Про отказ на этот зворот невядома. Нагадаем, Еммануїл Зельцер был адвокатом грузинского бизнесовца Бадри Патракацишвили, який помер в Лондоне у лютым 2008 году. У Менск Еммануїл Зельцер прилетел нібито у справах спадщини грузинского олігарха, на яку претендують розные особи.
Рассказывал Олег Грузділович.
Творы мастака и письменника Олега Блажея ближайшим часом знову можно будет побачить у Польщі. Віленський скульптор Едуард Подбярыскі рыхтує виставу живопису у Литві і створює статую Будди. Молодая мастачка з США Юлія Шатернік після уділу у Арт-Експо у Нью-Йорку 2008 рыхтується до нових вистав. Білоруські мастаки за межою. Праці вистави, нові задуми, поспіхи, шлях у Білорусь – у новым выпуску передачи «Белорусская замежжа».
И гэтая передача у нашем эфире «Хвилина у прас 25».
Головный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні – літаратар Валентин Тарас. У часе войны 13-годовым подлеткам ён узяў зброю и стал партизаном. На пропанову громадского редактора журналисты нашего радио рыхтуют передачу на тему «Ці магчыма выхаваць молодых патриотов на теме другой усесветной войны». Прогучыць гэтая передача 9 травня. А сёння Александр Улецёнак гутарыць з Валянцінам Тарасам пра тое, як ён разумее сучасны патрыятызм.
Пры СССР культывіраўся патрыятызм сацыялістычнага типу. А цяпер жа, і гэта найбольш яскрава бачна ў Расіі, усё большую вагу набірае нацыянальная аснова патрыятызму. А што, на ваш погляд, у гэтым сэнсе адбываецца ў Беларусі?
У нейкай ступені гэта вельмі блізкія паняцці. Нация, народ и патриотизм. Але празмерный натиск на национальное может перерасти и часом перерастая в некие элементы нацизму. Здоровый нормальный национализм – это натуральная з'ява. Некогда лишилось, что любой национализм страшно. Это неправильно. А вот оттенни нацизму, национальной выключности, коли гонорышься только своим, я супраць гэтага.
З вышэйшай палітычнай трыбуны Беларусі неаднойчы гучалі заявы кшталту, што і сёння, як у 41-м годзе, Беларусь гатова пайсці ў лясы, гатова стаць на лінію Сталіна, але не прапусціць новага ворага да Москвы. На каго разлічаны такі вось патрыятычны камуфляж?
Гэта зноў рэцыдзіў савецкага мышлення. Разлічана, па-першае, на людзей недасведчаных, на моладзь, якая наогул не ведае гісторыі сваёй краіны, не ведае, што было ўчора, не ведае асаблівасці нацыянальнага развіцця свайго краю. На недасведчаныя колы наогул, якімі можна было б маніпуліраваць. Зноў-такі, это сугубо державное такое выкарыстанне моменту.
Спадар Валянціна, а якое ваше вызначэнне патрыятызму ў сённяшніх умовах?
Комплекс натуральных человеческих почуттів, коли ты свою країну отчуваешь як свой дом, як велізний свой дом, где тут усе своє, усе родное, усе тобі близьке. І ніде у світі ти себе уявити не можеш ні в этом домі. До речі, зусім не тільки добрим, а й зусім благим, що в этом домі. Але це моє благое, я повинен його викарчовувати. У тим-то і справа, що я допускаю, що люди, вельми многі, які на державних цілком позиціях, вони так само многі з них люблять Білорусь. Але ось що для Білорусі добре, а що для Білорусі кепського, тут у нас вельми часто різні погляди і різні розуміння. І це нас поділяє.
Грамадскі редактор «Свободи» на гэтым тыдні письменник Валянцін Тарас. Я зверну вашу увагу. Завтра, 8 травня, о 13 године поводле менского часу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с Валентином Тарасом. Пытанне гостю онлайн-конференции вы можете задать уже теперь у в отповедном разделе на сайте свобода.орг. А сама онлайн-конференция с письменником Валентином Тарасом, я еще раз повторяюся, пройдет у четвер о 13 године. Президент Польщі Лег Качинський уручив діячам білоруської національної меншості у Польщі Олегу Латишонку і Євгену Вапу кавалерські крижі Ордена Адрадження Польщі. Орден Адрадження – найвищейша узнагорода Польщі. З узнагородженим істориком Олегом Латишонком розмовляв В'ячеслав Ракіцький.
Я могу сказать огульно, что президент говорил, за что очень присутным эти ордены дал. Поделил нас на три подполья. Военное, послевоенное и подполье 70-80-х годов, которое змагалося супроч коммунистичного режима. Но я как раз подпадаю под это и третье подполье.
Это связано с твоей деятельностью на початку 80-х годов у пару солидарности.
Пару солидарности у подпольных структурах Белостокского региона и выдавание бюллетеней подпольного. За что я попал на 8 месяцев у арешт.
Солидарность была вельми шчильно знитованная с костелом. Белорусы в Польше переважно православные. Так ці широко подтримали православные белорусы антикоммунистичный демократичный рух у Польши?
Не, можно сказать. сказать, что в абсолютной большинстве были супрать. Треба памятать, что белорусы поравновывали ситуацию так званой народной Польши с нацийной Польшей. Я, как историк, могу сказать, что, безумовно, у народной было белорусам лучше. Конец концов, белорусы створили свою национальную оппозицию антикоммунистичную, которая имела связь с солидарностью, но уже как партнер. И, прежде всего, змагалася за свои справы, мели своих менторов, особи старейших дзеячаў, таких як Юры Туронак чи Сакрат Янович, але в большасці гэта былі маладыя людзі, якія разумелі, што не гледзячы на тое, як там жылося беларусам да вайны і пасля вайны, трэба змагацца за будучыню, а ніякай будучыні нас не чакае ў гэтай сістэме гнілой ўжо. Мы ўжо былі загнаны ў запаведнік. Усе камуністычныя краіны былі адсталыя і грамадска, і цывілізацыйна ад захаду, а наша меншасць на Белостоцыне была яшчэ запаведнікам у запаведніку. Но ўжо заставаўся практычна толькі фальклор і пісаць вершы. Думаю, што тым, што мы выступілі за тое, каб мы былі нармальным грамадствам, усё-ткі наша існаванне прадоўжыла.
Гаварыў беласоцкі гісторык Алег Латышонак, яго і яшчэ аднаго дзеяча беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Яўгена Вапу прэзідэнт Польшчы ўзнагародзіў кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшчы. Напередадні гостем «Начной свабоды» быў літоўскі палітык, кіраўнік Літвы на пачатку 90-х Вітаўтас Ландсбергіс. На ягоную просьбу мы правялі апытанне на вуліцах горадні, гарадзенцы гаварылі пра тое, што для іх беларуская дзяржаўнасць. Зараз мы паўторым гэтае апытанне, а затым прагучыць каментар Вітаўтаса Ландсбергіса.
Белорусская государственность на данный момент меня не устраивает совершенно. Ее нет просто. Не могу понять, мы кусок России или верх Украины. Я не понимаю политику наших властей. Наши люди, потому что живут, боятся постоянно. И на самом деле никто даже не задумывается, есть у нас эта государственность или нет.
Конечно, это важно для самих белорусов, то, что они живут в своей стране, на своей земле, имеют свою державу, свои обычаи есть. Поэтому они живут на своей земле.
Беларусь хорошая страна, только чтобы еще на белорусской мове размовляли, все было бы лучше. А то как-то в каждой стране язык, а у нас смешанное все.
Нужно работать. Есть колбаса, есть тепло, уют, одежда. У нас есть все. Денег не хватает, но их никогда не хватает. Если мы будем получать миллионы, миллиарды, нам все равно будет чего-то хотеться. Умудряемся куда-то ездить, отдыхать. Мне нравится, что у нас чисто, комфортно.
Независимость от других государств, стран. Чтобы мы ни от кого не зависели. И что мы хотим, чтобы у нас было все лучше, лучше всех, чтобы все радовались жизни, счастливы были, в достатке.
Люди на гарадзенскіх вуліцах говорили про то, что для их белорусская державность. Учора у «Ночной свободе» Ольга Караткевич попросила прокомментовать гэтые отказы гостя эфиру литовского политика Вітаўтаса Ландсбергіса.
Я не услышал мысли о свободе человека, о независимости самого белорусского общества, как оно определяет свою судьбу или только полагается на держателя власти и его силовые структуры, которым надо приспособиться и там получать колбасу или какую-то зарплату, и вроде бы на этом кончается. Вот тут и кто-то упомянул про белорусский язык. А какое отношение белорусов к тому, что школы почти полностью уже ликвидированы, где преподавалось на белорусском? И что белорусский язык вытеснен, и он обречен при теперешней политике, теперешней власти. И как белорусы могут определиться тут, если они не согласны, или они согласны, или они знают, что они ничего не могут сделать. Они под властью. Государство – это не какая-то клетка, в которой живут люди. Государство – это сообщество этих людей, которые создают и свои управленческие структуры, и свои экономические, и просветительские, и социальные структуры. И это люди должны делать, так будет нормально, сообща и осуществляя свою волю путем демократических выборов и самоопределения в негосударственных организациях. Но ведь в Белоруссии это почти что не дозволено, или негосударственные должны быть государственными, должны слушать держателя.
Літовскі політик, були керівник Літви Вітаутас Ландсбергіс, а цілком гутарка з ним прогучала во вчорашній «Ночной свободі», а пізній фрагменти гэтай гутарки з'явяться на нашому сайті «Свобода.орг». Звернуй ще увагу, що сьогодні гостем «Ночной свободи» буде дачка зніклага 9 годов назад міністра внутрішніх справ Білорусі Захаренки Алена.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа пра мастакоў, якія жывуць, вучацца і працуюць за межамі Беларусі. Але перш экспертыза свабоды, як паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні прэзідэнцтва Дмітрія Мядзведзева. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
19 красавіка сёлета ў вёсцы Дражна Старадарозскага раёну грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева. Як можна ацаніць пуцінскі перыяд у беларуска-расійскіх дачыненнях? Хто насамрэч стане кіраваць Расіяй? Пуцін, Мядзведзеў або будзе дуумвірат? Як бачиться перспектива відносин поміж двома країнами? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгака ў Зменску. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Владимир Путин приступил до выполнения обязанностей президента России у конца 1999 года, литерально праз некалькі дзён после подписания у Крамлі дамовы об стварэнні союзной державы Беларуси и России. Здавалася б, был моцный грунт для реализации проекту интеграции двух краін. Однако, чем далей, тым больш, дачыненні паміж дзвюма дзяржавамі і іх кіраўнікамі станавіліся напружанымі. Газавыя, нафтавыя войны, як вынік крызісных стасункаў, адклалі інтэграцыйны праект у доўгую скрыню, ператварылі яго ў міт. Як бы вы ацанілі пуцінскі перыяд беларуска-расейскіх дачыненняў? Чаму інтэграцыйны праект зайшоў у тупік? Прычыны гэтага носяць аб'ектыўны ці суб'ектыўны характар? Спадар Коктыш.
По-перше, я бы сказал, что было несколько союзных проектов. Один проект это был при Ельцине, другие при Путине до 2006 года, и третий проект мы назираем зараз. При Ельцине суть проекта была довольно простая, и она вельми добро описывается формулы поцелунки у обмена энергоносьбиды. Россия давала танные энергоносьбиды, узворот отрымливала риторику подтримку интеграции. Ельцину саправды это было потребно. В союзных державах это был амаль один проект, один поспех, який был произведен знаны российским громадством. Путин уже не был обязан союзному проекту своей легитимности. И тому он поспробовал не рационализовать этот проект и перевести экономичное пытание на экономичную глебу, а политичное на политичную глебу. Это, конечно, сутыкнулося с позиции белорусского президента, який воспринимал белорусский и российский союз как некую законченную формулу и сподевался, что так, как оно было при Ельцине, оно протягнется и при Путине. Тому, починаючи з знаменитой заяви про мух и котлет и закончивши нафтогазовой войной у 2006 году, некий ступор, бо з российского боку предпринимались разные кроки, как неяк запустить некую экономичную интеграцию, военную интеграцию, крыху отбылася. Политичная интеграция не отбылася, экономичная интеграция так само не отбылася. Треба значит, некий поспех у социальной интеграции были. И скончилось, как мы ведаем, нафтогазовым конфликтом, после чего нафтогазовое питание было вынесено за межи союзной домовы и начало вырашаться на отдельной и довольно прагматичной основе. Тому зараз вельми тяжко сказать, что такое союзный проект без танных энергоносьбитов. Бо зараз эти два питания існуют по особку. Тому лёс союзного проекта застается невызначенным.
Господар Булгаков, вось, господар Коктыш выказал думку, что проект белорусско-российской интеграции не вытрымал спробы его рационализации. А как вы оцениваете путинский период у белорусско-российских дочинениях?
Я б не пагадзіўся б з тым, што беларуска-расійская саюзная дзяржава ператварылася ў міт, беларуска-расійская інтэграцыя зайшла ў тупік. На мой погляд, і сама рытарычная фігура саюзнай дзяржавы застаецца запатрабаванай беларускімі і расійскімі элітамі, нават апазіцыйна настроенымі ў дачыненні да цяперашняй беларускай ці расійскай улады. Эканамічная інтэграцыя магчыма ў такіх досыць вычварных, нетыповых для заходняга свету выглядзе таксама з'яўляецца адбытым фактам. Консолідацыя улады ў Расіі, дякуючи новому президенту Путіну, зробила немагчимим раніше суіснування білоруського президента на двох політичних пляцовках. Я пригадаю, що у другій половині 90-х років у Лукашенки були спеціальні тури у російські регіони, де він спробував налазити відносини з російськими регіональними елітами. Витяснення Лукашенки з російського політичного поля було не без болю, видати, кривди, сприйняти нашим білоруським лідерам, і воно виникло у певної такої напруженості, яка набула політичної вимір. На мой погляд, говорить про рационализацию российской политики при Путину в подчинении до Беларуси не выпадая. В опошние годы президентства Путина Беларусь отримливая огромнейшие энергетичные гранты. Я нагадаю, что помер газовых и нафтовых грантов для Беларуси складая около 5 миллиардов долларов, что вот это 10-11% валового внутреннего продукта. Что дотычись вашего питания, господа Карбалевич, на ком, что перешкаджая сближение экономичной политики? Політичної інше поміж двома країнами. Я все ж таки робив би акцент на авторитарних політичних режимах. Це досить широко відоме правило серед політологічних супольностей, що поміж авторитарними режимами справжня інтеграція, особливо політичним обсягуванням, немагчиме. Було б, мені здається, вельми наївно сподіватися, що Лукашенко поділяться речагами влади з Російської Федерації.
Господар Булгаков, ви не погодилися з висновою господара Коктиша, що інтеграційний процес зайшов у тупик. Значить, по-вашому, виглядає, що білорусько-російська інтеграція поспіхово розвивалася у період Путіна?
Яна набула іншої форми, яна стала більш скачкоподобною. Це значить, той, так би мовити, початковий ідилі ми тепер не назираємо. Однак статистика говорить, що більш за 60% сирої російської нафти сьогодні та перепрацьовувалося на білоруських нафтоперепрацьовуючих комбінатах. Який сверозий чоловік буде при цьому стверджати, що у нас не відбувається економічної інтеграції. Акурат сьогодні ця угодка, коли президент Путін надходить, ми назираємо просто скачкоподобний вибух поставок сирої російської нафти на білоруські нафтоперепрацьовувачі. Працовчі комбінати, що наші керівники навіть заявили про те, що планують побудувати третій нафтоперепрацьовуючий завод. Натурально, що одночасово існують гандльові інші рогатки для проникнення товарів, вироблених у Росії.
У якості репліки на думки Валера, що економічна інтеграція відбулася. Відбулася економічна інтеграція поміж компаніями, яких можна перелічити на пальцях одної руки. Що ж тичиться тої інтеграції, яка продовжувалася білорусько-російським проєктом, це вельми спречна річ. Це, по-перше, другое, як показав 2006 год, это нафтовое сотрудничество часом воспринимается российской державой як шкодяче яе інтересам і може бути доволі хутко зачинено, як гэта уже один раз відбулося. Тому я би не сказав, що гэта з'яви має некий ресурс росту, коли у ЄС перестануть бути зацікавлені певні кулы російського бізнесу, а лише не російська держава в цілому. У російської держави може без ніяких наступств для себе, не викликаючи обурення власного населення, гэта імгненно припинить, і ніхто в Росії нічого не заважит. Это означает, что интеграция амаль нема. Бо коли б такая спроба выкликала массовое обурение громадства, тогда бы треба сказать, что интеграция отбылась, и она стала неким самостоятельным фактором.
Отбылась инаугурация третьего президента России Дмитрия Медведева. Однако у политичным экспертным осяроди протягиваются дискуссии на тему, кто на самом речь будет керовать Россией. Путин или Медведев? Чи будет думвират, тандем, дуэт? Как вы меркуете, господар Коктыш?
Першість особа президента зафіксована у російській конституції, але ж зауважимо, що і прави прем'єр-міністра не нашмат мені праву президента. Єльцин виходив з цього складного становища тим, що постійно звільняв прем'єру. Путін першого терміну, коли ми пам'ятаємо, амаль не керував непосередньо, але ж тільки уособляв. А коли на другому терміні він почав керувати сам, то імгненно урад став технічним. Наскільки можливо міркувати по тих заявах, які були зроблені самим Путіним, і Медведєв. На початку керування Медведєв буде відказаний за зовнішню політику, а Путін же буде відказувати за економіку і соціальну політику. З цього почнеться, як воно буде далі, поки ніхто не скаже.
Яким будуть білорусько-російські дочинення при Медведєві? Здається, з початку року їх вектор показує у бок потепління. Ціна на газ для Білорусі така льготна, що російські субсидії Білорусі не тільки не скоротилися, як було об'явлено год тому, а навіть узрослі. Білорусь отримала льготний російський кредит 1,5 мільярда доларів і ведуться перемови про новий кредит у 2 мільярди. Плани України по вступленню у НАТО викликали історичну реакцію Росії. Росії варто тільки згадати виступ Путіна на Бухарестському саміті НАТО. І це так само важливий чинник умасування білорусько-російських дочинень, так здається. Як вам бачиться перспектива відносин поміж двома державами при новому президенті? Господар Булгаков.
Сьогодні льготні воронки поставки російських енергомузбітів підвергають тезу господаря Коктиша про те, що російський народ не сприйняв би обострення російської позиції щодо експорту енергомузбітів на білоруський ринок. Мені здається, просто російські політичні еліти цинічно вирішили не розгойдувати лодку, не розгойдувати ситуацію, щоб забезпечити транзит влади максимально безболюче. Бо невідомо, чим би скінчилося це плановане обрання переємника Медведєва, коли б, наприклад, ціни на газ для Білорусі Беларусі былі павышаны ў 23 разы. У кожным разе, я думаю, што наўрад ці памацавала ягоны рэйтынг. Што датычыць будучыні беларуска-расійскіх узаемаадносін пры новым расійскім прэзідэнту, то сам транзіт вышэйшай палітычнай улады ў Расіі безумоўна вельмі непрыемны беларускаму прэзідэнту. Бо цяпер Лукашэнка дэ-факта застаецца адзіным бясменным лідарам у рэгіёне, дзе не адбываецца ратацыя вышэйшай палітычнай улады, пачынаючы з 94 года. Цяпер будзе многае залежыць ад таго, наколькі Лукашэнка асабіста і Медведзева будуць дамаўляцца. Я думаю, што кампраміс будзе дасягнуты, бо нішто не паказвае, што мы мусім чакаць нейкага рэзкага радыкальнага змянення крамлёўскага курсу ў дачыненні да Беларусі. Беларусь пры Лукашэнку вельмі паспяхова прадае ўнутраную русіфікацыю, знішчэнне нацыянальнай культуры, падаўленне палітычных свабод в абмен за газавыя іншыя падачкі з боку расійскага кіраўніцтва. Я думаю, што гэты гандаль, такі фармат узаемаадносінаў застанецца вельмі прыцягальнымі для новага прэзідэнта Расіі.
Спадар Коктыша, вы як мяркуеце, якія перспектывы беларуска-расійскіх дачыненняў пры новым расійскім прэзідэнце Медведзеве?
Па-першае, тыя тэзісы, якія агучыў Валер Булгаков, гэта некая экстрапаляцыя беларускіх думак на расійскую рэчаіснасць, але яны ў значным памеры не супадаюць. Архітэктура расійска-беларускіх дачыненняў закладзена Пуціным. Сёння Расія з аднаго боку падвышае кошты на газ, з другога боку цалкам кампенсуе гэта і нафтую, пра што сказаў гаспадар Булгаков, і дзяржаўным заказам на беларуска-прамысловую прадукцыю, які цалкам аднавіўся. Але ж пытанне, што за гэтым стаіць? Расія пачала будаваць транзітную альтэрнатыву Беларусі, Украіны. У выглядзе паўночнаеўрапейскага газапровода, які будзе пабудаваны праз 3,5 гады. БТС-2, будаўніцтва якой можа пачацца ў наступным месяцы. І ў выглядзе базы абнаружэння пускаў ракет пад Петербургам. Сённяшняя палітыка Расіі будзе працягвацца роўна столькі, пакуль не з'явіцца альтэрнатыва. Беларусь павінна выйсці на рынкавы кошт на газ роўна тады, калі будзе пабудавана альтэрнатыва. К таму моманту двухбаковая сённяшняя залежнасць Беларусі і Расіі будзе канвертавана ў аднабаковую. А вось што тады адбудзецца, гэта вельмі спрэчнае пытанне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгака ў Зменску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць са Злучанымі Штатамі і іх дыпламатычнай службай. Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, заявіў міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. У Маскве адбылася інаўгурацыя трэцяга прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Споўнілася 9 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справ Беларусі Юрыя Захарэнкі. Сёння сябры і паплечнікі зніклага генерала наведалі ў Васілевічах пад Рэчыцай ягоную маці. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Беларускія мастакі за мяжой, працы і выставы, новыя задумы, поспех там і шлях у Беларусь. Пра гэта ў новым выпуску перадачы з удзелам мастакоў з Літвы і ЗША Алега Аблажэя і Юліі Шатэрнік. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Маладая мастачка з Менску Юлія Вінакурова-Шатэрнік жыве ў Нью-Йорку. Юлія кажа, што ёй стала лягчэй працаваць, калі яна пераехала ў Амерыку.
Шмат болей і магчымасцей. Тут шмат мастацтва. Напрыклад, праходзіць такая выстава арт-экспо. Калі бы тут былі, вы бы ўбачылі бы, я не ведаю, тут самае рознае мастацтва, што толькі можна сабе ўявіць і не ўявіць. Вось гэта мне ўразіла.
Юлія згадала арт-экспо-шоу ў Нью-Йорку. Сёлета ў сакавіку яна таксама брала ўдзел са сваімі працамі ў арт-экспо-шоу Нью-Йорк 2008. Яе фігуратыўнымі працамі зацікавіліся вядомыя арт-дылеры і галерэі. Карціны Юліі раней цяпер можна было пабачыць на выставах у Менску, але калі я запыталася, дзе яна больш мае магчымасцяў паказваць свае працы, Юлія адказала ў Амерыцы.
Я лічу, що тут, звісно, в Америці. Бо мені тут шмат вистав. І ось зараз мені планують так само 4 вистави на осінь. І літо так само, літо в осінь. І велике значення має те, що я виставляюся на Артекспо. В чим часі ти там виставляєшся, тим ліпше для тебе, тим більше людей тебе бачать і починають тобі вже ведати, що твоє ім'я.
Що потрібно для уділу у Артекспо-шоу у Нью-Йорку? За удзел трэба плаціць, патлумачыла Юлія. Гэта каштуе не танна, але як гэта звычайна бывае, далёка не толькі грошы вырашаюць усё.
Трэба грошы, ну і, канешне, каб былі добрыя працы, бо шмат людзей цябе ўбачыць, то ты павінен паказаць сябе з самага лепшага боку. Ну тое, што ты максімум можаш зрабіць, гэта такая вельмі важная выстава. Трэба добра да яе падрыхтавацца.
Юлія Вінакурова-Шатэрнік нарадзілася ў 1982 годзе ў Мінску. У сям'і вядомага скульптара і мастака Алеся Шатэрніка, сваім бацькам яна ганарыцца. У 2004 Юлія скончыла мастацкі факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры, апрача жывапісу Юлія захаплялася працай з калажам, ткацтвам і вышаўкай, цяпер пачала працаваць у сферы дызайну таксама. У Амерыцы Юлія працягвае вучыцца.
Называется Art Students League of New York. Это не такая, что некая там академия и преподаватель только два раза у на тыдень бывает. Там больше ты как бы сам учишься, сам научаешься. И там великие студии, то есть есть возможность, когда ты не хапаешь места дома, то ты можешь там принести великие холсты и малявать.
У поведомлении одной из американских галерей про недавнюю выставу працы Юлии Шатерник описываются как фигуратывные і па-майстэрску выяўляючы яе талент у збалансаванні колеру, формаў і лініі. Здымкі карціны Юліі можна пабачыць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг.
Я бы описала так, что это такие женщины в модерновом стиле, кубизм с модернизмом, скажем так. И в общем, я как бы працую с колером, головное в моих працах, как было гармония колеру, как было правильное получение колеру.
Магчыма, адна з прычынаў поспеху Юліных працаў у Амерыцы ў тым, што гэта сучаснае мастацтва з добрым настроем.
Конечно, у працах выражаюць мой настрой. І я думаю, што я ад бацькі, мне вельмі такі весёлы характар, і, як вы бачыце, так само мае працы вельмі такі яркія і такі недраматычныя. І гарёсць мой характар.
Творы Юлі Вінакуровай-Шатэрнік выставляліся ў Беларускім нацыянальным палацы культуры, музеі рускага сучаснага мастацтва Александра Глейзера ў Нью-Джерсі, іншых галерэях Нью-Джерсі, Лонг-Айленду, Нью-Йорку, ў International Stella Gallery ў Парыжы. Шмат якія працы захоўваюцца ў прыватных калекцыях у розных краінах свету. Першая персанальная выстава Юлі адбылася ў Амерыцы 2 гады таму ў Рыджвудзе ў Нью-Джерсі.
Я вельмі добра ўжываюся ў гэтай асяроддзі і зараз, скажам так, я адчуваю сябе беларускай мастацкай у Амерыцы.
У Мінску цяпер можна пабачыць асобныя Юліны працы ў галерэі «Ракурс» у нацыянальнай бібліятэцы на супольнай мастацкай выставе «Рай кветак» і на адной з выставаў, якія ладзіў нядаўна Універсітэт культуры. Юлія сама нядаўна вярнулася з Мінску, дзе была цягам месяцу, але найбольш сур'ёзныя яе бліжэйшыя выставы будуць у США.
Зараз особливо намечается очень шмат выстав. У меня будет в травне, 12 травня, будет выстава у Presbyterian Church. Потом у меня будет выстава очень добрая у доброй галереи. Будет открытие 6 червня и 13 червня. Будет там 2 открытия. Это будет 13 вересня у Нью-Джерси. И потом еще так само у Нью-Джерси это будет у Кастричнику. Будет выстава так, с моим батьком разом. У такой культурный центр у Апл.
Недавно молодая белорусская мастачка из Америки Юлия Шатерник упершиню взяла удзел у оформления книги. Один из американских авторов Боб Делюше для выкладки своего чергового сборника оповяданняў обрал Юлин «Бруклинский мост у ночи». Інші белорусский мастак, які працює, живе шмат гадов за мяжой, оформил десятки книг, у их ліку немало выдаденных раней у Беларуси, але тягом апошніх гадов гэта пераважна книги, выдаденные у Литве и Польши. Алеха Блажэй жыве ў Вільні, працуе ў жывапісу, ў графіцы, піша і сам ілюструе кнігі. Незалежныя беларускія выданні друкуюць яго публіцыстыку. Апошнія гады яго творчасць прадстаўленая найбольш у польскай культурнай прасторы. І цяпер Алег плануе паказаць на варшаўскім кірмашы кнігі свае творы з уласнымі ілюстрацыямі, найперш гэта 7 казак пра каханне. Своеасаблівы працяг раней выдадзеных 7 казак аб каралеўнах.
А дзіцячыя кнігі яны маюць такую ўласцівасць, што ілюстраваць іх намнога складаней, чым напісаць. Каб дзіця звярнула ўвагу на нейкую кнігу, гэта трэба ўжо і над ілюстрацыяй пасядзіць. Ні дзень, ні два. Вось набліжаецца варшаўскі кірмаш кнігі, і я збіраюся зрабіць некалькі ілюстрацый да тых уласных тэкстаў і проч іншых такіх праектаў дзіцячых кнігаў завесці туды.
Такія кнігі разам з ілюстрацыямі аўтара самі па сабе твор мастацтва. І натуральна іх можна і варта чытаць і глядзець дарослым. Але для аўтара важна прысвяціць свае кнігі дзецям, і таму яны нават праходзяць выпрабаванні ў дзяцей перад тым, як з'явіцца на свет.
Вось это якраз датычыцца другой кніжачкі, якую я таксама рыхтую на гэты кірмах. Там казка для зусім малых дзяцей пра пудзіла, якое хацела быць птушкай. Я маю вельмі добрую знаёмую, якая ў дзіцячым садку працуе, і яна прапанавала прачытаць гэтую казку дзецям. Мы зрабілі такую паездку па некалькіх дзіцячых садах, і дзеці вельмі жыва на гэта ўсё рэагавалі і слухалі. А такіх дзяцей змусіць слухаць немагчыма. Калі ім не цікава, то яны проста адварочваюцца. Бо я бачыў, што яны слухалі ад пачатку да канца і потым задавалі пытанні. Потым мне ўжо з гэтай казкай не ўжо смялей.
А што стала з пудзілам, якое хацела быць птушкай? Яна стала птушкай?
Так, калі асоба моцна, вельмі моцна, нечага хоча, то яна абавязкова гэтага дасягае.
Нават калі гэта пудзіла?
Нават калі гэта пудзіла. Але ў яго добрае сэрца, яна хоча не пужаць птушак, а сябраваць з ім.
Цяпер, магчыма, будзе больш часу маляваць і пісаць казкі, сказаў мне Алег, калі мы размаўлялі пра яго кнігі. Бо прыпыняецца яго публіцыстычная праца для незалежнай газеты «Свабода», дзе цягам 2 гадоў Алег Аблажэй быў сталым аўтарам рубрыкі «Стрэмкі». Актуалі і вечныя тэмы, прыгажосць, дабро і зло, якія могуць быць сыравінай адно для другога, тэксты, у якіх не толькі думка аўтара, але і дзея, карцінкі і сцэны, часцяком досыць рэзкія ды песімістычныя заўвагі. Пасля карціны казак Алега Аблажэя гэта выглядае іншым светам.
Не, гэта ўсё расце з таго самага кораня, проста можа думкі іначай фармулююцца, але прынцып застаецца адзін і той жа. Нейкае такое імкненне да прыгажосці, ніякай супярэчнасці тут няма.
У публіцыстычных тэкстах Алега Аблажэя шмат дэталяў, заўважаных прафесійным мастакоўскім вокам.
Калі ўявіць, ідзе які-небудзь музыка па вуліцы, ці прыходзіць у тэатры, там аркестр іграе, фальшывіць пастаянна, то яму цяжка, гэта не прафесіянал, гэта проста не заўважыць. Так і мне, у нас цяпер такая эпоха бяскрылая. І, канешне, мне вось мастаку цяжка назіраць такое ўбоства ідэяў і ў архітэктуры, і ў адзенні.
Ну і вось гэтая бяскрылая эпоха цяпер якраз заканчваецца і ніяк не можа закончыцца, лічыць Алег Аблажэй.
А пасля будзе рэакцыя нейкая на гэту бяскрыласць. І гэта пастаянна ў жыцці чаргуецца. Пра гэта ўсё ўжо напісана яшчэ ў Экклезіяст. І эпоха ў мастацтве, которая цяпер канчаецца, гэта эпоха мастацтва, падмуркам якога з'яўляецца эпатаж, скандал. Бо які стэрэатып мастака выпрацаваўся ў мінулым стагоддзі? Гэта такі нейкі ягамост, які недзе там на гарышчы ці ў сутарэнні нехта зарабіў такое, чаго не разумее тупы натоўп мяшчанскі. Мяшчанскі натоўп тыцкаю гэта парасонікамі, ён там высвіствае мастака, але знаходзіцца нейкі мудры крытык перадавы, які гэта ўсё цэніць. У тупога мяшчанскага натоўпу врэшце раскрываюцца вочы на гэта. Наступныя творы ён ужо вітае гэтага мастака, мастак становіцца славутым, і яго бессмяротныя творы набываюць найлепшыя галерэі, ну і так далей, і так далей.
А асновай мастацтва ад пачатку быў прафесіяналізм, майстэрства, якасць працы, якую не можа зрабіць ніхто іншы, апроч мастака.
Безумоўна, цяпер не трэба быць вялікім прароком, каб прадказаць, што калі мастацтва будзе існаваць, а яно не можа не існаваць, бо гэта праява вечная, то ізноў будзе зварот да якасць. Ну, якасць — це категорія такая сапраўды, которая можа абараніць сябе сама.
Так каже Олег Блажий. Я довідалася недавно, що музей білоруського мистецтва у Нью-Йорку планує виставу його творів. Пригажусь, настрой, світлі чисті кольори білоруських мистаків запотребовані і в Америці, і в Європі. Білоруська книжка Олега Блажия з його ілюстраціями, махчима так само худчий, може бути видадзене за межами Білорусі. Ці махчима гата на Радзімі.
По білоруську мені казочна повість написана не дуже году, може, навіть 10 тому назад, але це все просто лежить у моєму архіві. Особливо при теперішньому становищі, у якому знаходиться Білорусь, навряд чи це буде коли-небудь видадено.
Коли я не спиталася у удільників передачі білоруської мастачки з Нью-Йорку Юлії Шатернік і Олега Блажея, мастака, який живі працює у Літві, коли я не спиталася їх про все, що вам цікаво, ви можете зробити гэта самі. Контакти удільників, більше інформації про їх здымки, їх твораў, усе гэта можна знайсці на сайте свобода.org. А со мной, аўтарам передачі, можна сконтактавацца праз скайп альбо написаць мне на адрес pokladslimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам мастакоў з Літвы і ЗША Алега Блажея і Юліі Шатэрнік. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрів. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!